13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Klavirski kvartet Cinderella nastoji želje da se klasična muzika iz koncertnih dvorana prenese i u druge manje formalne prostore u kojima izvođači imaju direktni kontakt sa slušaocima. A tako je neformalno privatno sviranje radi ličnog uživanja četiri drugarice preraslo u sastav koji svira na brojnim koncertima, umetničkim performansima, izložbama, manifestacijama i elitnim koktelima priređenim u čast državnih i stranih delegacija na najvišem nivou i naravno na danima hedonizma. Osnovala ga je Nadežda Damjanović, violinistkinja koja se u svom muzičkom ateljeu Pepeljuga na Kolarcu posvetila svima koji nemaju sluha, a žele da nauče da sviraju, uz uverenje da svako u svom životu treba jedan deo vremena da posveti muzici. Njen najmlađi đak ima 2,5, a najstariji 89 godina. U narednih sat vremena uživamo u zanimljivim anegdotama iz sveta muzike. Dakle, danas nam je u gostima u Dionisu violinistkinja Nadežda Damjanović.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Dionis.
Above and below.
Slušate Dionis, u kome danas goste Nadeža Damjanović, violinistkinja, dama koja je osnovala klavirski kvartet Cinderella, a takođe je formirala i muzički atelje na Kolarcu Pepeljuga. O tome ćemo nešto kasnije pričati, pre svega da te pozdravim. Zdravo, Nadeža.
Zdravo, Dijana. Hvala na pozivu.
Hvala ti što si tu. I ajde da počnemo od tog nekog vremena kada je formiran taj kvartet tvoje Cinderella, dakle pre nekih 20 godina ti sediš sa svojim drugaricama, svirate za svoju dušu, pijuskate neko dobro vino i iz toga može svašta da nastane.
Baš tako. Mi smo počele to 2001. godine, potpuno bezazleno. Svi smo bili na akademiji. Kad ste na akademiji, tamo imate vrlo opterećujuće programe koji su vrlo teški. Trebalo nam je nešto da se opustimo, da se zabavimo i da uživamo. I počeli smo u sobama po fakultetu, po muzičkim školama, da malo vežbamo, da sviramo. I dešava se sledeće. U nekom momentu je nas zvao profesor jedan Zdenko, koji je čuo za nas da mi tako sviramo, zezamo se u učionici, jer je Kalamerlanska terasa tražila neki takav sastav, kvartet koji svira neku klasičnu muziku, popularnu, salonsku, i mi smo otišli tamo i tu je počelo sve. Bilo je raznih stvari, nismo mi to očekivali. To je u stvari, iz toga je nastao jedan veliki posao. Očigledno da je bila potreba za takav nečim ovde kod nas u našoj zemlji, i mi jesmo bili među prvim sastavima. Tu je bila, još jedan kvartet je bio, moram da pomenem, pre nas koji su nastali, ali oni nisu svirali tu vrstu muzike. Gudački kvartet je bio intermezzo i oni su svirali rock, metal muziku. To je bilo strašno simpatično, a mi smo opet bili tu posle jednu godinu dana, svirali smo baš onako salonsku, klasičnu muziku, evergreen, filmsku, pre svega filmsku muziku. I počeli smo na Kalamerlanskoj terasi, jednom jako lepom restoranu našem. I prvi dan kad smo došli, prvo veče, onako mlade, usplahirane, imali smo tremu, već smo napravili potpuno ludilo tamo. Više nisu ljudi sedeli i jeli, pili, nego su namestili stolice, svi da nas slušaju, kao koncert da pravimo, to su bili aplauzi. Sećam se tada gazda restorana, ovako prolazi, diže ruke i kaže, ovo je neverovatno. I mi smo tamo maltene, ja sećam, tada smo radili 5 puta nedeljno. Sada vrlo brzo se pročulo za nas. Nismo imali nikakvu reklamu, nismo imali mreže, sajtove. Mi smo zaista puno radili i to na... Ja sam vrlo srećna zbog toga, što ja kažem, zahvalna sam što sam uspela da... Ne mogu da kažem, uđem u neke krugove, nego da taj svoj posao prenesem u jedan hedonizam, da nam bude lepo i da zaradimo novac. Uživali smo zaista u tome, ja prvenstveno. Neki nisu uživali pa su otišli iz kvarteta, kako to već bilo sa ženama. Nekome je to bilo vrlo teško, jeste naporan je posao. I s jedne strane je odgovoran, ti uvek možda si raspoložen, jer ti kad si na koncertu, ti si u nekoj sali tamo i svi ćute, slušaju te. I svi posle svake numere aplaudiraju. Jednostavno to mora.
To je protokol.
Nije se desilo da sad neko sedi na koncertu i sluša i sad publika ne aplaudira. Ne. Zna da se desi ono malo ua i tako dalje. Ali nema toga. A ovde je drugačija situacija. I meni je to bio izazov zaista. Zašto? Zato što oni su tu došli na neku večeru. U početku nisu imali pojma da mi tu sviramo. I došli su na neku večer da imaju vrlo ozbiljne poslovne sastanke ili ozbiljne neke događaje u smislu porodične. Mislim na porodične događaje. I ti njih moraš da zainteresuješ, da oni prestanu da pričaju, da prestanu da jedu, da prestanu da piju u nekom momentu. I zaista smo uspjeli u tome i eto, to mi je jedan jako lep period života. Mislim, mi još uvek postojimo i radimo. Samo što se sad prisjećam ja početak, ti si me posjetila na to, pa baš se evo sa onako s jednom lepom emocijom sećam svega toga.
Dakle, klasična muzika nije samo za slušanje na koncertima.
Ne, nije. Mene tu užasava što prvo klasičnu muziku zovu ozbiljnom muzikom. To kaže, ti sviraš ozbiljnu muziku. Imam jednu anegdotu, baš to mi je bilo fantastično, bio je neki skup lekara, ja mislim, na Kalomegdanskoj terasi su baš nešto pravili i sad mi sviramo, međutim, ako naši ljudi u nekom momentu malo popiju, hoće da se vesele, uz nas su znali da se vesele, ali recimo tu sam primetila stranci većina, njima je tu super, neka čuju Grk Zorbe, oni skaču da igraju, kad čuju Radetski marš, oni tapšu, naši su malo onako bili uštogljeni u početku i sad mi sviramo i već se tu malo popilo, koliko sam ja videla, primetila i dolazi čovjek, kaže, može nešto malo življa, mislim, to jeste življa muzika, mi smo zato i puno radile, zato što nismo bile dosadne i različite žanrovi su bili i onda od moje klaviriskinje, neka žena je tu bila poznanica, da li je komšinica ili nešto tako, je prišla i kaže, pa znate, ali mi smo mislili da će biti živa muzika. Mislim, šta smo mi, mrtva muzika, to ne ide tako.
Koliko si se ti kao izvođač promenila kroz sviranje na takvim mestima, na nekom drugom podijumu?
Odlično pitanje. Odlično pitanje, zašto? Zato što, evo ovako, sada ne bih mnogo davila profesionalno i da se bavimo tom terminologijom. Kad svirate na akademiji, imate vrlo teške i ozbiljne programe i tu se negde i zna šta se kako svira i moraš da imaš neku dozu kreativnosti, individualnosti da bi nešto odradio kako treba, da bi postao profesionalan muzičar. E, šta se ovde dešava? Ovo je negde bilo i malo teže u jednom smislu. U kom smislu? Ljudi tu koji slušaju očekuju prepoznatljivu melodiju. Ja sam pravila obrade, recimo, nisam samo klasičnu muziku svirala, nego sam pravila obrade filmske muzike. To su uglavnom sve bile pesme koje imaju tekst i glas. I to sam ja sad njima morala da približim. Vi to što vidite melodiju napisanu u notama, to kad osvirate zvuči onako bez veze. Vi morate dobro da se potrudite, da navežbate tu frazu, ali na taj način ja sam postala malo i slobodnija u klasičnoj muzici. I onda sam uspela nekako i da napredujem i u tom nekom težem klasičnom programu. E sada, nije to lako, da se razumemo. Zato je potrebno vreme, jer vi, na primjer, kada imate koncert, vi svirate sat vremena, vežbate i 6 sati dnevno, a tamo, na primjer, sam znala da sviram i po 3-4 sata. To je jedna fizička spremnost, druga stvar, vi nemate vremena da svaki detalj pogledate tu i uradite, nego jednostavno to ide, vi se samo bavite time da pogodite tog čoveka koji vas sluša tu. Znači, emocijom se samo bavite, a iz te emocije i muzike u stvari proističe i tehnika. O tome se radi, jer malo se to pogrešno gleda ovde, kažu samo tehnika i samo muzika. Ne, tehnika i muzika su vezane i ja sam tu jako napredovala i tehnički, što je čudno, zato što nisam imala vremena da razmišljam o tehnici, gdje morala sam jednostavno da sviram, da pevam na violini i tekst i muziku. Tu me demande si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage ce n'est pas mon parcours. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours.
Danas je naša gošća u Dionisu Nadežda Damjanović, violinistkinja. Osnovala je klavirski kvartet Cinderella i zanimljivo je da ovaj bend, može se kaže bend, ne? Ne može, ipak je to sastav.
Ja sam to najviše volila kažem bend. Zato što mi je bilo super kad kažete ono kvartet. To zvuči kao što ovi sviraju, mislim, previše ozbiljno. Kao bend. Ne, to je sastav. Kamerni sastav.
Da.
To je kamerno muziciranje, kamerna muzika.
Ali, znači, tri udaška instrumenta, jedan klavir i klavir je povukao da se to zove klavirski kvartet.
Jeste, moje neko viđenje o tome zbog čega, zato što uglavnom kad kažete kvartet, odnosi se na gudački kvartet i onda da se ne bi to mešalo, onda se to zove znači klavirski kvartet. Jer svaki sastav koji ima klavir, znači ima i klavirski trio, klavirski kvintet, velika je razlika. I velika je razlika i u zvuku. I mi jesmo jedini koji smo to radili, samo što to retko ko je mogao da radi iz jednog prostog razloga, zato što ta vrsta muzike koja se svirala, ne postoje aranžmani za to. Međutim, ja sam se tu izveštila iz neke ljubavi prema muzici, ajde da pokušam da sednem, kao učila sam na fakultetu solfeđu, diktate, sam mogu da sednem, pustim kasetu, ali bukvalno od kasete i da uzmem da pišem aranžmane.
I, boga mi, ti si to dobro izvežbala, zato što sada sledi nešto jako zanimljivo. Dakle, tvoj sastav nema CD, to niste snimile, ali imate spot koji se vrti. Nažalost, ne vrti se na našim televizijama, ali ga puštaju na najslušanijem kanalu, odnosno sajtu klasične muzike, to je Sea Music.
Tako je.
Molim te kako to, ta priča ide.
Priča je počela potpuno bezazleno, pošto mi nismo imali CD, u stvari nismo ni imali vremena od posla, imali smo puno nastupa i to je zaista bilo teško da se odradi, i ne samo to. Ja kada nešto radim, hoću to da bude perfektno. A za to nismo imali vremena, u stvari, da bude perfektno. I onda smo jedan dan odlučili, pošto puno ljudi su nam tražili, na primjer, demo snimke. Dođu ljudi koji nas vole da nas slušaju. Imate neke snimke, meni je palo na pamet. Ajde da snimimo neke numere da imamo, da možemo ljudima da podelimo te CD-ove, da im poklonimo. I otišla sam kod Zorana Radetića, mog prijatelja, u studio. Rekao, ajde, molim te, Zoki, snimi mi. Stvarno je tako bilo. Da mi snimiš, ako malo mi da odsviramo nešto, ti to samo da onako malo središ i da ja imam to, recimo, 5-6 numera. Između ostalog, se tu pojavila baš ta numera za koju smo mi snimili spot. To je Satigno Sjen broj 1. To je klavirska kompozicija, inače. I ja sam to preradila i napisala aranžman za naš sastav, koji je onako vrlo lepo ispao. I slušajući to što su mi snimile, jer meni palo na pamet, srela sam ga čak negde, nešto u gradu, i mu kažem, e, Zora, nešto mi je palo na pamet, mogli bi tu da dobijemo neke perkusije, nešto? Kažem, može, ajde, ja ću to da odredim. On je to odradio perfektno. On je stvarno perfektan, jedan producent i aranžer. I to sam preslušala, rekao, dobro. E, sada, pojavile su se društvene mreže. Ja sam onda shvatila da ja moram nešto da uradim po tom pitanju, ali više ne zbog marketinga, nego da sačuvam nešto. I otvorila sam stranicu. Mi ništa nismo imali, bukvalno, nikakvu reklamu, ništa. To se već pročulo svugde. To nisu nas ni zvali kvartet Cinderella, nego devojke sa Kalemegdanske terase. Mislim, nema gde nismo svirali, nama reklama tad nije bila potrebna. I u jednom momentu sam krenula da razmišljam da napravimo video za tu numeru. I zvala sam mog zeta. Kako to ide? Zvala sam ga i rekla sam mu, rekao, Suđine, hajde, imam neku numeru, ajde da snimamo. Zašto? Da bih ja izbacila to na mreže, da ljudi malo vide kako to izgleda, na YouTube i tako dalje. Nisam imala neku ambiciju da to sada ja predam nekoj televiziji, da se to vrti, nisam, zaista. Iako mi se jako dopalo to što sam uradila, a znate kako smo mi umetnici, nikad nismo baš potpuno do kraja sigurni kako će to neko da prihvati. I mi smo to snimili za sat i po vremena. Kalemegdanska terasa nam je dala tamo prostor, predivan dan je bio, sve poklopile su se zvezde, što se kaže. I snimili smo to. Zvala sam naravno sve prijatelje i da nas obuku i prijatelja frizera Zorana Ćumuru i nema koga nismo zvali, sve to da odredimo do kraja. Svi su izašli u susret, naravno, prijateljski. I jedno veče imala sam neki nastup, ja ne mogu tačno da se setim gde, ali znam da se nešto nisam baš prijatno osjećala tamo. I ima i tih stvari. 90% bude lepo, onih 10% nešto, osetiti neku jako lošu energiju od ljudi, nešto se tu dešavalo. I ja sam došla kući i onako sam bila baš razočarana, ono, u svoj posao imamo i te dane, ali tako, nije sve ove cveće i drveće, što ja kažem, ima tu nekih i drugih ove stvari. I ja se setim, rekao, pa da ja da pošljem ovom nekim televizijima, setim se Meco, taj C Music, sve. Taj C Music je fantastičan kanal. To je kanal koji ono nema nekih reklama, ničega, i oni samo puštaju od najpoznatijih svetskih izvođača klasične muzike i recimo od najpoznatijih numera filmske muzike. Vrte se spotovi, pritom ti spotovi su visoko budžetni, tu je uložen novac ogroman, to izgleda onako elitno, divno. Tu su baš bili iz naših krajeva, znači jedino je bio iz Hrvatske tu Čelos, inače to je ono, od Pavarotija do najpoznatijih i najcenjenijih svetskih izvođača. I ja zaista sam onako to bezazleno uradila. Poslala sam, ja sam odmah ujutru dobila odgovor, što mi isto bilo čudno. I rekli su mi, ovo je fantastično, mi želimo da emitujemo vaš spot kod nas. Ja sam rekla, u redu. Onda smo razgovarali vezano za prava. Ja sam se odrekla toga i rekla sam im da nije nikakav problem to, ali da imam samo jedan uslov, da ispod kvarteta piše da je to iz Srbije, iz Beograda. Ili iz Beograda. I ja mislim da su oni stavili, koliko se sećam, da smo mi kvartet iz Beograda, jer mi to i jesmo tako snimili na Kalemegdanu, da to bude nešto specifično, da bude nešto lepo za naš grad. I to je prošlo fantastično. Mi smo se čak našli već ono posle mesec dana u Highlights u septembru mesecu, tad je sa nama su bili tu Čelos i recimo muzika iz Planete Majmuna. To je ono čega se sećam i što je najpoznatije od svega. Eto, i to smatra jednim našim velikim uspehom. Čak posle oni su se proširili na Ameriku i Kanadu, inače televizija emituje u preko 100 zemalja i tražili su da potpišem sa njima ugovor da im dajem taj spot da se emituju u Kanadi i u Americi. I zaista to je za mene bio potpuni šok. I ja to smatram stvarno velikim uspehom, jer smo jedini odavde koji smo uspeli to da pošaljemo i primili su to. Eto, samo što mi je žao što nisu kod nas ljudi ovde imali sluha za to. Ja sam čak dobijala ponude za razne, ja ne mogu da vam kažem koliko je radio stanica emituje tu numeru. Jedno, barem 50 ljudi me zvalo za filmove ili serije da puštaju, da im damo autorska prava za tu muziku. Čak je u nekim radio stanicama proglašeno za kao među najboljim obradama satija ikada, i ima na top listama, ali ja, Dijana, ne mogu sad stvarno da ti kažem sve, ne sećam se svih detalja, jer meni je to bio potpuni šok. Mislim, i to i dan danas traje, i dan danas me zovu za tu numeru, ali nisam tražila nikakva autorska prava.
A da li ja mogu da uzmem tu obradu i da ona bude instrumental koji će ići ispod razgovora, ne samo sa tobom, nego i sa drugim gostima u Dionisu?
Možeš i to, možeš i više puta da uradiš, što se mene tiče.
Hvala ti puno, a mi ćemo sada i da čujemo kako zvuči tvoj aranžman i kako zvuči ta obrada Erika Satija, koju, eto, da kažemo slušalcima, mogu da čuju na C Musicu.
Eko. Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko.
Danas u Dionisu uživamo sa Nadeždom Damjanović, violiniskinjom. Ona je osnovala klavirski kvartet Cinderella. Već smo nešto rekli o tome, malo ćemo u nastavku pričati o njenom Oteljeu Pepeljuga, ali pre toga moramo da saznamo zašto su samo žene u tvom kvartetu, kako izgledaju te probe. Se tu malo odustalo od muzike, pa se krenulo neke druge stvari.
Bilo je proba da je nije bilo muzike uopšte. Vrlo često. Sama muzika po sebi je lepa, jel' tako? I onda smo razmišljali da to budu žene, ipak smo tad bile mlade, lepe. I drugačije kad svira muškarac, da se razumemo. Mi tu ipak imamo prednost. Onda gledajući drugu neku scenu, da li je to pop ili zna se da žene mnogo bolje prolaze, čim dobro izgleda, hvala Bogu, lepo smo izgledale tada sve četiri. Eto, to je razlog, ali nekako i mi smo se družile, znate, drugačije kad imate žensko društvo, tu možete da pričate o mnogo dubljim ovim stvarima i nekim, u stvari ne dubljim, intimnim stvarima. E sad te probe, to je stvarno bilo divno, mi smo sa takvim entuzijazmom to radili. Nismo mi uopšte ni razmišljali o bilo kakvom poslu, zaista. Imali smo neku ideju, jer to je trajalo, mi smo to pripremali 6 meseci, jer to je veliki program, morali smo da pišemo aranžmane, čak smo kupovali aranžmane od nekih ljudi. I te probe su zaista bile divne, nismo gledale na sat. Bilo je proba gde smo imali čak neki put i 12 sati smo bile zajedno na probi, jer imamo nešto i moramo to da završimo. Bilo je proba gde nije bilo probe, nije bilo sviranja. 4 žene, šta je još tu problem? Mi smo puno vremena zajedno provodile, smo ipak puno imale nastupa, svaki dan smo zajedno. Već smo ušli jedna drugoj u živote, svaka ima neke probleme, mlade smo, ovo je ostavio dečko, ovo ima problem sa roditeljima, ovo se ovo desilo, ovo se ono desilo. Bilo je proba gde smo počeli sa pričom i završili sa pričom i uživale smo, uzmemo, popijemo neku čašu vina i kao završimo probu, vidimo se sutra, nema veze, propala proba, nije ni bitno. Ali to je jako bitno, isto kada imate ekipu, tim, da funkcionišete i na taj način, da ste vrlo bliski. Jako je teško naći 4 osobe koje mogu da budu vrlo bliske. Uglavnom, sve 4 budu različite. I dešava se da jedna uglavnom odustane i kaže ja ne mogu ovo, jednostavno se ne sviđa ta atmosfera, nešto ja ne prijem. Ja pošto sam tu vodila ceo posao, uvek sam govorila posle toga, pošto se sastav menjao naravno iz raznih razloga, mislim nije se sastav menjao nego ljudi u sastavu su se menjali. Jednostavno, ako svaki dan provodiš sa nekim, to vam je kao i u porodičnim odnosima, u braku, u vezi, ako svaki dan provodiš sa nekim, to može da bude u početku zanimljivo, ako ne prijete posle jedni drugime, morate se rastanete. I bilo je takve situacije, zaista. Čak u tom prvom sastavu, jednostavno, sećam se, imala sam tad pijaniskinju jednu, nas dve nikako nismo mogli da se uklopimo. Kao ljudi, ona je bila super profesionalac, u sviranju sve super, sve okej, ali nismo mogli da se uklopimo. I ona je meni lepo rekla, izvini, ja ne mogu više. Ja sam samo pitala, reku, ok, razumem te, reku, ja, meni je jako teško sa tobom. Stvarno smo bile vrlo iskrene prema drugoj. Mi smo bile zaista jedna porodica, bilo je znači podosta i razvoda i svega, ali u većini slučajeva su odlazile, zašto? Postajale smo majke, nečije žene, porodične obaveze, nema se vremena, nezgodno uveče raditi, velika su odricanja, pa rode jedno dete, pa uspeju sa jednim detetom da svira, onda već kad dođe drugo dete, to je već problem. Tako da, to je uglavnom bio glavni razlog, ali sa tim, recimo, devojkama, sada već ženama, ozbiljnim, sam ostala u zaista divnim odnosima i to su mi najveći prijatelji koje sam imala i koje imam u životu.
Lako je vama, vi znate da pevate, da svirate, imate sluh. A u tom muzičkom ateljevu na Kolarcu, u Pepeljuga, ima mesta za sve nas, da kažem nas, koji nemamo sluha, a želimo da naučimo da sviramo. Dobro, ja ne želim da naučim da sviram ništa, nemam sluha, to je dovoljan razlog da te pitam koliko je to teško, koliko su ljudi ambiciozni i eto, za početak, je li to moguće pre svega?
Da, jeste moguće. Jeste moguće, zavisi šta i koji instrument u pitanju. Kad je klavir u pitanju, moguće. Ne podcenjujem, ne omalovažavam klavir kao instrument, on ima neke druge stvari koje su vrlo teške, treba to sve potrepati levu i desnu ruku u glavu i te note, ali može, zato što ti imaš dirku i sviraš. E sad kad je violina u pitanju, to je vrlo teško i možda pevanje. Ali ja od kako sam osnovala taj muzički atelje, nije se desilo da je ušlo dete ili odrastao čovek koji nema sluha. To je nešto neverovatno. Ja sam mislila da će se to dešavati i to mi je neka bila i vrsta istraživanja i eksperimenta mog profesionalnog, da vidim da li ja mogu nešto sa njima da odradim. To je isto jedan od ciljeva mojih bio. I nije se to desilo. Zašto? Zato što retko ko ima u sebi želju da svira ili peva, nema talenat. Jer taj talenat u stvari im stvara tu potrebu i želju da se okušaju o tome.
Dakle, tvoja želja se nije ostvarila, ti dođe neko ko nema sluha i da ga nauči da svira.
Nije mi, evo sad se razmišljam, zaista nije mi se desilo da došlo, niko se nije pojavio na vratima da nema sluha. Što je neverovatno, pošto sam ja radila po državnim školama ceo život, imam puno pedagoškog iskustva, svoje 18. godine radim. U stvari ja to i najviše volim da radim, moram da priznam. Svoje 18. godine radim i radila sam na svim nivoima, i niža muzička škola i srednja muzička škola i na privatnom fakultetu sam radila i u različitim gradovima sam radila. Jednostavno, vi imate tamo pola klase faktički koji i nemaju sluha. Neverovatno nešto. Ovde je potpuno drugačija situacija. Ovde imam velike talente. I jednostavno, znate kako, kad je to nešto privatno što vi radite, neće ni roditelji da upišu dete, zašto je to, mora i da se plati, da se razumemo. Iako meni to nije osnovni cilj u toj celoj priči. I onda se dešava sledeće, da roditelje zovu, koji imaju decu 2, 3, 4 godine ili 5, i kaže, on već 2 godine hoće da svira samo i traži da svira i traži da svira, ja znam da je to nemoguće. Ja kažem, moguće je. I onda oni dođu i u stvari ukapiramo da ta deca imaju neverovatan sluh, da se graniči sa onom nekom genijalnošću koje nisam videla. Imam decu od 3, 4 godine koju sad već idu i na takmičenja. Ali to je neverovatno, zaista. To se nije desilo. E sada, ja sam imala hrabrosti da to uradim i da pokušam da vidim da li može. Bio je kao eksperiment. I zato sad mogu stvarno da kažem u odnosu na ove rezultate koje imam, da sva deca koje traže svaki dan od roditelja da sviraju, imaju odličan sluh.
What I
Sa nama je danas u Dionisu Nadeža Damjanović, violiniskinja. Nadeža, ti si nam rekla već da ti u Atelje Pepeljuga dolaze klinci, deca, bebe, da i po godine. Pa on ne zna ni da priča. Šta on radi s violinom?
Pa pričaju nekim svojim jezikom. Dobro, ovako, dolaze deca od 2,5 godine, ali da se razumemo, ja to njihovim roditeljima kažem odmah na početku, da to ne može odmah. Oni kroz neku igru to rade, prvo čupkaju žice, ja ih učim onda nota, onda nameštamo prstiće. To dete ne može da napreduje kao dete koje upisuje prvi razred niže, koji ima 9 godina. Spor je proces, ali to recimo za godinu dana može bude sasvim ok. Meni je došla devojčica sa 3 godine, mala, igrali smo se godinu dana, njena majka, sećam se, kaže mi, jao, pa ona ide već ne znam koliko, pa reko, čekajte, sačekajte. Bukvalno posle par dana, Lara je naprosvirala, ona me zove, ona kaže, ona svira sad fantastično. I deca kupe, znate, pomalo, pa on treba ta zrelost da oni to sastave u glavi, da im onda prstići rade, motorika i bude sve u redu. Dete onda posle 2 meseca otišlo na internacionalno međunarodno takmičenje u Sremskim Karlovcima, internacionalni susreti violinista, to je jedno fantastično takmičenje i tu se pojavljuju najveći talenti. Ona pre nego što je izašla, ona je već dobila, nije počela da svira, dobila je takav aplauz, jer za nije desilo da dete od, tad je imala 4 godine, dete od 4 godine da nastupa na takmičenju, da bilo šta osvira, to je nemoguće. I dobila 100 poena, mislim, maksimalni 100 poena i to je to. Tako da to je spor jedan proces, svakako oni ne gube vreme time, zašto? Zato što razvijaju i neke druge sposobnosti. Ali što se tiče starije dece, to je već mnogo lakše, da se razumemo.
A starijih ljudi? Znači, najstariji gospodin ima 89 godina.
Da. Najstariji 89 godina imao čovek, jedan gospodin, intelektualac, došao je u atelje i rekao mi je, ja mogu da sviram violinu, ja sam pre 70 godina svirao. Visok, krupan, ima 3 bajpasa ugrađena, čovek diskus herniju ima, penjao se na poslednji sprat kolarca samo da dođe, da u onako, sećam se, u belom modelu je najčešće dolazio. I ja sam rekla, možete. Mislim, nisam ni ja bila sigurna, moram da priznam da li ću ja uspeti u tome. Ja sam tek počela da radim tada taj posao. I ja sam rekla, može, on je izvadio violinu. Kaže, ja sam pre 70 godina svirao, možda 2-3 godine, on je iz Paraćina i u ta vremena nije bilo ovako kao kod nas, on ima 2 puta nedeljno čas, nego pojavi se tamo u Paraćinu neki profesor, sve iskupi u jednu prostoriju i onda oni sede, sviraju zajedno, pokaže im šta ima, onda ta deca idu kući da vežbaju. Znači, ovo sa deca su malo razmažene po tom pitanju, a i roditelji očekuju da mi možemo njih da napravimo zvezde, a da ništa ne rade kod kuće. I on je dolazio redovno na nastavu, fantastično je napredovao. Naravno, kod starijih ljudi, pogotovo u tim godinama, a imala sam ih još malo mlađih, uvek problem bude ta motorika. Međutim, ta njihova jaka želja u svemu tome, onda to njihovo slobodno vreme koje imaju, učini da oni zaista napreduju neverovatnom brzinom. I dokaz je da nikad zaista nije kasno da čovjek počne da se bavi nekim stvarima koje voli. Pogotovo muzika, zvuči zaista nemoguće da neko dođe sa skoro 90 godina. Ja mu kažem, reko, svaka čast vama, reko vi, kaže, nije to ništa, pa kaže, moja kuma piše knjigu, eno nepokretna, ima 94 godine, kaže, ona piše knjigu. E, to je taj stav u stvari prema životu. Znači, to više nije stav ni prema muzici, nego on jednostavno ima želju, on je rešio, on je kupio violinu, vežbao je svaki dan, on je sada sam skidao s interneta, na primjer, neke note. Ja decu koje im je telefon im je ispred očiju po ceo dan, imaju pristup, znaju, bolje se razumeju u internet i kompjutere, oni mrze ih da to skidaju, neće jednostavno. Ne pogledaju na YouTube-u, sad ima svega i svačega. Ne pogledaju ni jednog violinistu na YouTube-u. On je sve iskidao note i slušao časove preko YouTube-a, pored toga što je radio sa mnom. Tako da, eto, zaista nije kasno i jako ponovit ću, nisam znala i nisam bila sigurna da ću uspeti da napravim od starih ljudi nešto bilo onako poprilično eksperimentalno.
Organizuješ međunarodno takmičenje malih, mladih violinista, mnogo se slatko zove to Mini Paganini.
Da, da. Mini Paganini je nastao naziv sam, zato što ja godinama već spremam jednu zbirku kompozicija za mlade violiniste. To su segmenti Paganinijevih dela. Paganini je kompozitor koji je pisao virtuozna dela, ali pokušam na taj način da predočim tu muziku tim najmlađima i da mogu malo da usavrše svoju tehniku na osnovi tih nekih fragmenata. E sad, prošle godine to je isto počelo potpuno bezazleno, ta priča o tom takmičenju. Ja sam želela da moje deca, to jest moji učenici, nastupaju negde, jer zaista nisu imale prilike dve godine da nastupaju i potpuno su bili demotivisani. I onda sam zvala prijatelje neke, tipa profesora Mate Marinkovića koji je na Kraljevskoj akademiji u Londonu radi, Milana Čizmića, Miloša Nikolića, znači tu su sve vrhunski profesori. Oni su rekli, super ti ideja, ajde da napravimo onda to. I ja sam zvala moje kolege i napravili smo takmičenje Mini Paganini za decu do 11 godina starosti. To je bila navala. Mi nismo uopšte očekivali, pojavilo se 53 dece i to iz Republike Srpske su čak dolazili. U jeku vanrednog stanja, zatvaranja svega, molila sam, znači, da mi odobre da se to održi, dobila sam odobrenje i zaista bilo za mene iznenađujući broj te dece. Naravno, odlučili smo da to nastavimo da radimo i ove godine, jer svi su me pitali kada će biti, kada će biti. Ipak je to takmičenje na Kolarcu, to je najznačajnije kod nas institucije što se tiče muzike i retko ko ima prilike da svira tamo. Tako da i ove godine pravimo takmičenje, bit će sad 3. 4. aprila i moram da priznam, sad već imamo goste iz Mađarske, Makedonije. Ja lično ne znam ko su, poslali smo im pozive i odazvali su se, doći iz Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, iz Srbije, iz unutrašnjosti, naravno iz Beograda će biti, i iz Vojvodine i tako dalje. Tako da čekamo sada to onako sa nestrpljenjem. Dobro sam to pripremila, moram da kažem ja, pošto sama radim celu organizaciju.
Ali sponzori su uvek dobro došli, pomoć je dobro došla, ja znam da ti je potrebna, evo, prilikom da pozovemo sve koji mogu na bilo koji način da pomognu ovo važno takmičenje koje je na Kolarcu 3. i 4. aprila, dakle možda malo ranije da se sete i da...
Pa nažalost nismo imali odaziv sponzora ove godine. Prošle godine su neki sponzori podelili nagrade u smislu recimo žice za violinu i tako dalje, bilo je toga. Ove godine nam je samo izašao moj poznanik, prijatelj, mogu već da kažem sad, profesor Miodrag Bogić, gde će podeliti neke vaučere da deca mogu da popravljaju kod njega instrumente, što je jako bitno jer održavanje instrumenta je vrlo skupo. Ostalo, moram da vam priznam, niko se nije odazvao i to mi je žao i mislim da bi trebali da posvete malo pažnje ovakvim stvarima. I ovo nije mala manifestacija, ovo je nešto što je jako bitno za naš grad, pritom za tu mladu decu, te talente koji moraju tek da se afirmišu, da im damo jednu dobru injekciju za dalji rad.
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi.
Za kraj slušamo kompoziciju Rumbata koju je Zoran Radetić napisao za klavirski kvartet Cinderela i koja se prvi put izvodi u javnosti i to naravno na Radio Beogradu 2. Pored Nadežde Damjanović sa vama su danas bili ton majstor Zoran Sujić, muziku je birao Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Sve vas puno pozdravljamo do sledeće nedelje u 5 sati popodne, kao i uvek budite nam dobro i zdravo.